Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večerašnja naša emisija izgledati malo drugačije. Vratit ćemo se u vreme baroka, slušat ćemo baroknu muziku, zahvaljujući našim gostima, Predragu Gosti i Marijani Mijanović. Njih dvoje su zaslužni za to što će se u subotu na sceni Madlenijanuma izvesti opera Klaudija Monteverdija Orfej. Naravno, oni su oba imali prilike da žive i rade u inostranstvu. Predrag kao dirigent i umetnički pedagog, ali pre svega kao čovek koji je završio Trinity College i neko vreme proveo u Americi, gde je imao i svoj ansambl i dan danas ga ima. A Marijana je nastupala na mnogim scenama, ona je vokalni pedagog danas i umetnički savjetnik, inače njeno mesto boravka je Švajcarska. Pa tako neka vas ovo kišno veče u Beogradu, ako ste u Beogradu, odvede u vreme baroka, ako ste negde tamo daleko, možda je lepo da se setite i ovakve muzike. A sa vama u studiju Radio Beograda, ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Marković. Thank you. U subotu lepa prilika za one koji su u Beogradu da pogledaju premijeru opere Klaudija Monteverdija Orfej, koja će biti u Madlenijanumu u izvođenju Nove Beogradske opere. Meni je baš zadovoljstvo što u studiju sa mnom su Marijana Mijanović, koja je vokalni pedagog u ovoj predstavi. Dobroveče. I Predrag Gosta, koji je dirigent i umetnički pedagog. Dobroveče.
Dobroveče.
Ko će nam reći kako će ova podela, postava Orfeja izgledati?
Pa da počnem ja. Mi kao operska, da tako kažem, kuća, Nova Beogradska opera, postojimo već par godina i naš cilj je da okupimo uglavnom naše mlade pevače, da promovišemo jedan repertoar koji kod nas nije toliko zastupljen, uglavnom muziku baroknog perioda. I ovoga puta smo se odlučili za jednu, da tako kažemo, od prvih opera, i ona koja se stvarno u istoriji muzike smatra prvom pravom operom, a to je opera Orfej Klaudija Monteverdija. To je jedno veoma značajno delo koje se nikad nije izvodilo u Srbiji. Ima razloga zašto to se nije desilo, zato što zahteva jedan poseban instrumentarijum, znači stare instrumente i muzičare koji su sposobni da to izvode, a takođe i sa vokalne strane pevače koji imaju tu fleksibilnost i svežinu u glasu da izvedu taj jedan poseban stil koji se u to doba negovao. I mi smo evo uspeli nakon nekoliko godina, da tako kažemo, rada sa našim talentovanim mladim pevačima i muzičarima da ih, da tako kažemo, dovedemo do jednog nivoa da zaista možemo da pokažemo srpskoj i beogradskoj publici ovo izuzetno vredno delo, i to nam je velika čast. Dakle, pevači su uglavnom naši mladi pevači, izuzetan bariton Nikola Diskić, koji živi već nekoliko godina u Nemačkoj i solista je u Mannheimskoj nacionalnoj operi. On će izvoditi Orfeja. Zatim naša predivna Dragana Popović kao mesađera, zatim mlada hrvatska pevačica Antonija Dunjko, koja će izvoditi Euridiku i muziku, ko je tu još, Marko Živković, tenor, koji će izvoditi Pastira i duhove, zatim
Marko Špehar takođe je tu, on je takođe u Nemačkoj živi i radi, a originalno je takođe iz Hrvatske. Tu je Ljuba Popović,
tako je,
takođe u ulozi Pastira. On je inače ovako dosta poznat, pošto je dosta prolifičan i nastupa evo i kao Pjanđi u Fantomu iz opere, tako da je sad on naš Fantom. Milan Stančić je tu, još mnoštvo drugih, da kažemo, mlađih pevača. Sad to je zaista
kast je veliki.
Veliki kast, da, koji praktički na neki način započinje tu priču kroz istoriju muzike o operi. Orfej kao tematika je nešto što je mnogo godina nakon Monteverdija, čak i Kristof Vilibald Gluck iskoristio kao temu za obnovu opere, odnosno operskog stila. Tako da je tu upravo zbog toga je taj Orfej toliko značajan, i sad se nadamo da će u Beogradu da on takođe učini nešto značajno.
Thank you.
I sad smo čuli kako izgleda podela, ko će se sve pojaviti na sceni, koliko je teško bilo okupiti sve njih sa različitih strana, poteklih iz različitih škola, dirigovati svima njima i kakva je saradnja sa rediteljima?
Pevači, s njima smo nekima već ostvarili kontakt u protekle tri godine, s obzirom da Novobeogradska opera 2013. kada je eto nekako eksperimentalno postavila Didonu i Neju na sceni, velikoj sceni Narodnog pozorišta, i nakon toga se i ozvaničila kao kuća, radila sa Madlenjanom već u dva projekta, to je opera Krunisanje Popeje, takođe Klaudije Monteverdija, njegova poslednja opera, i opera Orlando Georga Friedricha Hendla, koja je prošle godine bila premijerno izvedena u Beogradu, u Srbiji i u regionu. I neki od tih pevača s kojima smo započeli saradnju, kako kroz rad na operi, tako i kroz naš edukativni projekat, koji takođe postoji koliko dugo i opera, pod nekim zajedničkim, da kažem, nazivom Beogradska barokna akademija, dakle ciklus master klasa gde radimo sa mladim pevačima, kroz taj zajednički rad mi smo već okupili kandidate koji se interesuju za ovu vrstu muzike, za ovu vrstu interpretacije, i koji imaju talenta da to izvedu onako na istorijski tačan način. I zahvaljujući teto činjenici da i Marijana Mijanović i ja smo proveli dovoljno dugo u inostranstvu da poznajemo mnogo drugih ljudi koji su odlučili da nam pomognu i pripomognu kroz bilo opet master klase, kroz pomoć u smislu kontakata, pa na kraju oni sami da dođu i da nam pomognu. Mi smo okupili jedan internacionalni tim visokog kvaliteta, ljudi koji pre 20 godina kad bi, evo ja sam maštao da li ću ikada s njima da radim, ne bih ni verovao da će se to ikada desiti. Tako da nam je izuzetno drago što je to ovako tako divna ekipa.
Tu je i režiser, naš Daniel Pluger. Da. Možda želiš nešto o tome da kažeš?
Pa, kako ste naravno, se Daniel susreli? Pluger i ja, upravo zato je možda zanimljivo, kao što je Marijana rekla, da ja možda spomenem. On i ja smo se recimo susreli tokom naše zajedničke saradnje u Švajcarskoj, u operi u Bijenu, kada smo prošle godine radili na Mozartovoj ranoj operi Lucio Silla. I tokom te saradnje izgradili smo jedan zaista fantastičan odnos i on je bio zainteresovan dok smo mi, evo tad sam mu pričao o planovima za Orfeja i rekao: Orfej, ja i to bi toliko želeo da radim u životu. I eto, drago mi je da smo mu omogućili da se to desi. A inače, kao režiser on je fenomenalan. Mogu samo da spomenem, eto, kao jedna od referenci, da je pre nekoliko godina dobio nagradu u Nemačkoj za najboljeg mladog režisera, i to režirajući filozofsko delo Metamorfoze od Ovida. Tako da je očigledno veoma, veoma duboko ulazi u tematiku, u filozofiju iza određenog dela, a Orfej, ja mislim da Marijana može da nam kaže, just pun filozofije.
Da. Sa velikim zadovoljstvom. Mit Orfeju verovatno svi poznaju u nekim crtama, ako ništa,
ono kad su bili mali,
ljubav Orfeja i Euridike, venčanje Euridika koja umire i Orfej koji silazi u podzemni svet da je vrati. Dakle, to je neka površinska priča o nekoj ljubavi koja je naprasno prekinuta, o ljubavi koja je toliko jaka da tera čoveka da odlazi u podzemlje, ali naravno ta priča ima jedan duboki karakter, daleko dublji duhovni karakter, i to je ono što smo hteli da publici takođe predstavimo. Znači, postoje više nivoa kako čovjek može uživati u ovom delu, ali smo smatrali da je važno da prikažemo i taj tu duhovnu metamorfozu Orfeja koja se dešava u ovom delu, i zbog čega je ovo delo, da tako kažem, bilo interesantno, kao što je Peđa pomenuo, kroz istoriju muzike mnogim reformatorima teatra, jer je zaista priča toliko kvalitetna, libreto, pogotovo ovo je prvog ovog Orfeja koji je služio svim budućim kompozitorima i operskim stvaraocima kao jedan primer kako doći do savršenog spoja reči, teksta, scene, muzike.
je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Vi slušate emisiju večera zajedno, imamo priliku da imamo goste koji su pre svega posvećeni umetničkoj muzici i operi, ali ono što je zanimljivo za vas oboje, i za Petar i za Marijanu, jeste da imate veliko internacionalno iskustvo. Pa da krenemo sa Marijanom, ti si imala prilike da pevaš na mnogim scenama i šta to sada tebi znači kad pogledaš unazad?
Da, život je splet naravno nekih talenata i sposobnosti koje dobijete, donesete na ovaj svet, truda koji uložite i mnoštvo srećnih okolnosti koje treba iskoristiti u pravo vreme. Ja sam, eto, mogu da kažem, imala sreće mnogo u svom životu. Naravno, trudila sam se da ono sa čim sam se rodila razvijem do nekog maksimalnog nivoa što se mene tiče. I imala sam priliku da radim sa mnogim najvećim dirigentima, pogotovo iz tog baroknog repertoara, pošto sam kao kontra alt veoma pogodna za uloge, uloge iz tog perioda. I zaista sam veoma rano i jedan duži period imala prilike da pokupim najveća iskustva od svih tih fantastičnih muzičara. I to, eto, sada pokušavamo, ne da pokušavam, to je jednostavno nešto što je prirodno, ne mora čovjek ni da mnogo govori o tome koji su motivi, ali je normalno da se ono što ste dobili delite dalje. I to, naravno, zavisi od tih mladih ljudi, koliko su oni zainteresovani, to uzmu više ili manje. A sa predragom gostom sam našla jedan zajednički jezik, zajednički interes, zajedničku ljubav prema ovoj muzici i želju da ovde u Srbiji pokrenemo nešto što je trebalo možda pokrenuti ranije, ali eto, okolnosti se nisu stvorile i sada jesu. Tako da, eto, na više nivoa sarađujemo.
Lajcima obično izgleda šta oni kao izađu na scenu i otpevaju, nije to ništa. Koliko je tu truda i rada uloženo da bi se postiglo jedno perfektno izvođenje bilo kog dela?
Pa veoma, veoma veliki trud. Prvenstveno svaki muzičar za sebe u svojoj radnoj sobi mora raditi, dakle, na svojoj tehnici, na svom repertoaru, na tom delu. Onda dolazi rad sa dirigentom, onda dolazi rad sa režiserom, onda se to sve sklapa. To je jedan, opera je stvarno jedan poduhvat, više žanrovski,
višedimenzionalni. Kako se čuva glas, kako se čuva, kako se čuva previše pevanja.
Znate kako, pevači moraju biti, moraju slušati svoje telo, mora biti u jednoj intimnoj vezi sa samim sobom, u kontaktu sa samim sobom, i svako poznaje sebe najbolje, šta mu je neophodno da harmonično funkcioniše. A glas je jedan osetljiv instrument, ne možete ga izvaditi i staviti u futrolu i ostaviti sa strane i posle živeti kako vi želite, nego čitav privatni život mora da bude više manje podređen tom poslu, koji nije posao, nego jedan način života.
A ono kao bušenje jaja i pijenje jaja?
Ja to nisam radila, ali eto, ima kolega. Kažem, svako ima neku svoju rutinu, neki svoj ritual koji ga i psihički i fizički dovodi u stanje funkcionisanja najboljeg. Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike.
Ljubavi ja.
Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gledam, ide ljubavi da gledam.
Svitanje. Izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno. U izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno.
U proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voda.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokvić. Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Korak napred, dva nazad. Kome je u interesu destabilizacija regiona Zapadnog Balkana? Za talasanje govore Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, politikolog iz Beograda Stefan Surlić, politički analitičar iz Sarajeva Ibrahim Prohić i novinar Radiotelevizije Republike Srpske Nenad Stupar. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
15. novembar, noć, utorak na sredu. Tema, poboljšanje položaja osoba sa problemima mentalnog zdravlja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marijan Marinković, bibliotekar, govori o tome zašto mu je važan roman Ime ruže Umberta Eka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Pričala kako je to izgledalo u njenom slučaju, a kako je to izgledalo u tvom slučaju? Ti si evo već i još i prošle godine bio u Švajcarskoj.
Pa moram da kažem da je to jedna slična stvar. Marijana je apsolutno u pravu. Svako ima svoj neki ličan način kako se priprema. Ja sam započeo prvo da sviram violinu, inače u Beogradu još sa 6. godinom, to je ono doba, znate, kada nas roditelji pre svega pošalju, uglavnom zato što su oni možda želeli da
sviraju
da violinu.
Pa
nešto.
Još novce neko.
Jeste, tako je to i krenulo. I onda, tokom mog školovanja, ja sam u jednom trenutku počeo da se zanimam više i za orgulj, i za solopevanje, i za barok kao stil koji me onako nekako hvatilo me jeza u telu, znate, kad čujem neku kompoziciju. I baš se sjećam da je to upravo bilo kad sam onako osjetio, jao, šta je ovo, to je bilo kad sam čuo jednu kompoziciju koja se posle ustanovilo da je to od Claudio Monteverdija, kompozicija Beatus Vir, jedna od njegovih psalama koje je napisao u tim poslednjim decenijama svog života. I nakon toga počeo sam intenzivno da se bavim i da istražujem baš pre svega njegovu muziku, tako da je Monteverdi konkretno jedna velika ljubav koja me zaista uvela u staru muziku i koja me prati sve vreme, tako da ovaj projekat koji sad radimo mi je izuzetno drag i svaki trenutak koji tokom ovog perioda priprema koji prolazi, čak i onaj, znate, komplikovani, gde se kao, jaj, nešto ne ide kako valja, kako da se razreši, ja sebi govorim, seti se da je ovo ono što si želeo, tako da zaista uživam u svemu tome, jer taj proces je upravo ono što mene i kao dirigenta i kao muzičara i kao osobu najviše uzbuđuje u pozitivnom smislu, dakle, ono što me inspiriše. A moj rad u inostranstvu je krenuo negdje 96. godine, tako što sam otišao da završim studije solo pevanja u Londonu i nakon toga sam produžio Sjedinjene Američke Države i posle solo pevanja, pošto sam paralelno non-stop neke ansamble imao, organizovao koncerte, i krenuo sam i na horsko i orkestarsko dirigovanje, ujedno sam aktivno svirao čembalo i orgulje. I eto, na neki način, ja mislim da sve te različite aktivnosti su mi učinili da mogu da se osjećam onako renaissance man, što bi rekli Englezi, znači nekako kompletni muzičar, što je baš za ovu vrstu muzike izuzetno važno.
Ali Marijana je rekla da je bitno imati sreće. Koliko je teško doći do uloga, koliko je teško bilo, eto, iz Engleske otići u Ameriku pa raditi u Evropi?
Pa kombinacija talenta i sreće je ono što je potrebno. Ja mislim da jedno ne ide bez druge i naravno neke životne okolnosti. Nekoga sretnete, da li posle toga se profesionalno s tom osobom, da kažem, družite ili možda nekad podelite život, kao što je bilo i u mom slučaju, ali mislim da jeste, eto, ta kombinacija talenta i sreće svega zajedno bitna. Ja sam imao mogućnost da odem u Englesku pre svega zbog audicije koju sam položio, i sad može se reći da je to sreće, ja bih pre rekao da je to bio taj talent u tom momentu, i školarine naravno koju sam dobio na nekoliko koleđa, završio sam na Trinity koleđu za muziku.
Ni manje ni više.
Ni manje ni više, da. I onda sam posle toga otišao u Ameriku, zato što tadašnja moja partnerica, supruga, je bila inače rođena u Americi, naša devojka koja je rođena u Americi, tako da onda smo u tih 90-ih, razmišljajući da li se vratimo 98. u Srbiju ili da pokušamo da idemo dalje, rekli smo idemo dalje. Tako da ne znam da li je sreće ili nesreće što je kod nas bila takva situacija, jer nisam planirao da pošto potom ostajem u inostranstvu, više sam otišao da se tamo usavršavam i da se vraćam, ali evo, sad je vreme kada sam se vratio i kada mogu da se bavim onim što
cela hoću. Porodica.
Pa ja sam tu, to je u principu
to je najvažnije.
Porodica, pošto sam već sada razveden 10 godina, ali da, vratio sam se i dalje putujem po svetu. Tako sam, eto, bio i u Švajcarskoj, bio sam i u Meksiku, bio sam u Rusiji, ne znam, 15-ak puta, u Nemačkoj, ne znam koliko puta, Austriji, i evo, nastavlja se ta saradnja sa različitim drugim dirigentima, imam ansambl u Sjedinjenim Američkim Državama koji vodim, također sam šef dirigent jednog baleta u Atlanti, koji je inače sreće moja sezonski projekat, tako da mogu da dolazim samo za projekte koji se rade i da se vraćam vamo. I ono što nekako mi je u ovom trenutku prioritet, a to je razvoj nove beogradske opere, rad sa Marijanom Janović i rad sa ovim fantastičnim umetnicima koji apsolutno mogu da se porede sa najvišim i najboljim svetskim scenama.
Thank you.
program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
U svakom slučaju, ono što je zanimljivo je da nismo govorili o tremi koja, evo, postoji sad kod vas kada nećete izaći na scenu. Dobro, Petar će izaći, Predrag će izaći, ja menjam imena, možda.
Mama mi je dala drugo ime Petar, tako da je apsolutno
okay. Tako da je u redu, jedno i drugo. Možda jedno i drugo. Tako da vi sad, Predrag će izaći na scenu, ali sleđa i neće se ni videti, ali tako u operi se ne vidi dirigent do kraja.
Ovaj put će se videti.
A vidjet će se.
Da, ovaj put smo, znate, ova opera je, kad je prvi put izvedena je u dvorcu tog princa od Gonzage u Italiji i to se izvodilo u onoj, da kažemo,
svečanoj sali,
dvorani za bal. Mm-hmm. Tako da tad nije postojala onaj klasično što bi nazvali rupa. Uopšte opera je kao žanr praktički započeta od tog doba. 1607. godine, pre 410 godina, Monteverdi je iskomponovao i prvi put prikazao operu Orfej i ona je postala uzor svima nakon čega se taj žanr i razvio. I onda se teatar tako razvio i stvorila se ta orkestarska rupa, ali mi smo za ovaj put odlučili da to predstavimo upravo na način najbliže Monteverdiju, znači i sa idejama i sa i dramaturški. Marijana ima duplu ulogu ovdje kao dramaturga, ko što imam i također duplu ulogu da sam i vocal coach zajedno s njom, a ujedno i dirigent, a oboje smo umetnički na neki način, da kažem, kodirektori čitavog ovog projekta. I orkestar smo stavili na scenu.
Znači, to je ono što sam ja htjela da pitam.
Na velikoj sceni Madlenijanuma čitava radnja se događa na sredini, gdje je izgrađena još jedna nova scena u smislu šekspirskog teatra. Dakle, veoma, veoma zanimljivo izgleda scena na sceni. I sa leve i desne strane na velikoj sceni je kompletan orkestar. I orkestar, kad kažem, to je u stvari instrumentalni ansambl, da kažemo, više muzičara koji rade zajedno, upravo ono što reč orkestar iznačilo, to je više muzičara koji svira zajedno. I tu se nalazi instrumentarijum koje Monteverdi u svojoj operi zapisao kako želi da izgleda. Izuzetno zanimljivi instrumenti, korneti, cink ili kornet, cink ga zovu Nemci, mi ga zovemo korneto. Instrument koji u Beogradu, ne znam da li se ikada čuo, dakle, dolazi premijerno u Beogradu sa fantastičnih dvoje svirača iz Engleske i Austrije, zatim dva kitarone, odnosno dve teorbe, velike laute, možemo ih nazvati, dve viola da gambe, dve violine, dve viola da braco, znači velike viole, skoro velike kao tenor viole koja je također izumrla, violone i opet fantastični instrumenti, harfa, dva čembala čak, i to dva italijanska čembala iz doba Monteverdija, dvoje orgulja sa pravim drvenim cevima, nema nikakvih elektronskih instrumenta, regal orgulje koje su izuzetno zanimljivog i čudnog zvuka, i opet ja ne znam da li se ikada to čulo u Beogradu. Znači, to je instrumentarijum koji on zapisao da želi da ima, i da ne zaboravim naravno i barokne, odnosno renesansne trombone koji također sviraju tu, sagbati, koji i vizuelno na neki način potiču naša osjećanja. A čitava ideja onoga što je Monteverdi započeo kroz Orfeja, a to je da pokrene naša osjećanja. Čak je pisao i on, a i njegovi savremenici, da ideja pevača koji pristupa bilo kojem materiji, a tad se ovaj operski stil tek razvio, jeste da svojim načinom i svojim izrazom probudi osjećanja kod publike. Što inače, kad upoređujemo možda sa današnjicom, malo drugačije, jer danas pevač prikazuje šta on osjeća, a publika gleda. A mi pokušamo da pevač na neki način inicira osjećanja kod slušalcu, što je mnogo, mnogo, već sami možete da vidite, veći i teži posao.
I tako mi je Predrag Petar, kako god, potpuno priču o uzbuđenju i tremi anulirao sa spiskom.
Drugim rečima nema je.
Drugim rečima kod njega
Znate
nema,
kako,
Marijana.
Kod nas muzičara, mi smo nervozni dok ne stanemo na scenu. A kad stanemo na scenu, govorim za njega i govorim za te mlade muzičare koje pripremam i kojima trudim se da dam savjet kako se boriti protiv treme. Protiv treme je najbolje boriti se tako što ste zauzeti nečim drugim. a ne tremom. A morate biti zauzeti sa onim što radite. Duboko biti zauzeti sa tim. Onda nema vremena ni mesta tremi, znate. Ali onaj period dok se ne, konačno ne desi to, jer naravno čovjek ima mnoštvo problema da reši, postoji jedan rok, to se ne može odložiti, premijera je tad i za tad mora da se to predstavi na najbolji mogući način. Ali kažem, to je također deo naše profesije, da trema je jedan sastavni deo našeg posla.
I sa nekoliko dubokih uzdaha pre izlaska.
Tako je, i mi trudimo se da je koristimo, da je preobratimo u jednu pozitivnu energiju također. Znate, trema vas potiče da idete napred. To je jedna energija koju treba iskoristiti.
Sad na samom kraju emisije, ono što važi za pozorišne predstave, ne znam da li važi za operu, jeste da je uvek neko peto, šesto izvođenje najbolje. Kako je kad je u pitanju opera? Da li premijera nije prava slika onoga što svi oni mogu da pokažu na sceni?
Kako kad? Naravno da je idealno bilo da se jedna predstava izvodi 5-6 puta i to je obično slučaj i sa operom, kada čitav ansambl raste jedni sa drugima, razvija se, saživljuje se, ali ne mora da znači da je peta predstava bolja od premijerne, jer pred premijeru je i režiser tu, sve se drži pod jednom čvrstom kontrolom i postoji jedna želja od svakog izvođača da se prikaže na premijeri na najbolji mogući način. Mi ovu predstavu ćemo izvoditi sada. Ona zatim putuje u Bugarsku 27. novembra.
Da, ali izvodi se 30.
30. novembra u Bugarskoj, u
Staroj Zagori. Staroj to je Zagori. Drugi teatar, znači po veličini i izuzetno nov, možda najnoviji od svih operskih kuća. Tako da
zatim se vraća u Madlenijanum 26. januara, dakle malo su razvučene te
ove reprize. Ali postajete i izvozni proizvod naše zemlje, pa, Nova Beogradska opera.
Verujte mi, ideja našeg rada, kako smo i započeli, imamo neke principe na kojima smo se zasnovali. Jedna od tih stvari je to je da postanemo primjer drugima. Ne zato što mislimo da smo najbolji, nego zato što ćemo se truditi da budemo što bolji i na kraju ti rezultati mogu da nekoga potaknu da nas pozovu. I evo, meni je drago da se te stvari dešavaju, da idemo i u Bugarsku i to na taj međunarodni simpozijum Balkan Opera Networka, gde će da budu prisutni i direktori operskih kuća iz Rumunije, Mađarske, Austrije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Bugarske naravno, naše zemlje također, čak predstavnici Narodnog pozorišta, dakle svi oni koji će videti ovu operu. Upravo ideja tog Balkan Opera Networka je taj International Exchange i Orfej koji pada u godišnjicu 450 godina od rođenja Claudio Monteverdija, kao takav zauzima, ja mislim, važno i značajno mesto da se po prvi put, također ovo će biti prvi put da se izvodi u Bugarskoj. Mi smo već krenuli u razgovore i sa različitim drugim kućama da bi se ovo izvelo i u Novom Sadu što se tiče nas, i u Subotici, u Somboru, nadamo se i u južnijoj Srbiji. Bili smo već ranije u nekim kulturnim centrima koji imaju te mogućnosti, takve scene kao što je Pirot i td. Tako da se nadamo i tome, a pokrenuli smo također inicijativu da se te stvari izvedu i u staroj Jugoslaviji, dakle šire, i dajemo, dali smo predloge,
kako se slobodno kaže, u regionu.
Tako je, i dali smo predloge i Osijeku i Zagrebu i Rijeci. I vidjet ćemo naravno šta će svega toga da se desi, ali dobili smo pozive zvanično i za ovu Bugarsku i za Sankt Petersburg u Rusiji, gdje bi trebalo to da se izvodi također sljedeće godine, i u Turskoj, u Ankari. To su evo za sada neke stvari pre nego što smo i počeli.
Pa, doći dovoljno povoda da kad prođe jedno 2-3 mjeseca dođete ponovo u studiju da nam pričate kako je bilo u svetu. Ja bih da se zahvalim Predragu, gosti, dirigentu i vokalnom pedagogu, tako je to prevedeno, taj vokal.
Više umetnički,
i Marijani Mijanović. Želim vam veliki uspjeh u subotu na sceni Madlenijanuma. Predstava, odnosno opera, počinje u 20 sati.
U 19.30. Zanimljivo je spomenuti da je postoji razgovor o operi u 18.30, gdje će svi evo drugi koji su zainteresovani moći da čuju više o ovome, ali je u 19.30, 18. novembra.
I ono što nisam pitala, a sve vreme hoću, pevaju u originalu na italijanskom.
Tako je.
U originalu sa svim, dakle, bukvalno kao što je Monteverdi zamislio.
Znači na staroitalijanskom, gotovo latinskom.
Tako je.
Nije to toliko zastarelo. U svakom slučaju, publika će imati to zadovoljstvo, titul na srpskom, na savršenom srpskom, poetskom srpskom, jako dobar prevod ovog libreta, tako da će moći reč po reč da prate radnju, što je veoma važno, jer je u to doba zaista teatar, muzički teatar, bio izuzetan spoj između reči i muzike.
Hvala vam najljepše na gostovanju i želim vam sve najbolje.
Hvala i vama.
Bilo je ovo jedno potpuno drugačije izdanje emisije Večera zajedno, ali verujem da ste uživali u muzici i u našim dragim gostima. A sa vama su u studiju Radio Beograda 1 bili Žarko Bovan, Ilija Ika Pavlović, Veselin Maldaner, a moje ime je Dubravka Marković, i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan, i ona to zna.
Molim je da mi bar jedan put veruje.